Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 prillit ja argumentet kryesore. Nesër me 19 prill mbushet një vit nga fillimi i papnisë atit të shejt Benediktit e 16. Zoti është dashuri dhe tek e vërteta e Krishtit njeriu gjen gëzimin dhe plotësin e jetës. Janë këto dy temat kryesore që përshkuan këto 12 muaj të parë të papnisë atit shejt Ratzinger.
Para 500 vjetësh, pikërisht me 18 prill 1506, Papa Juli II vendoste gurin e parë të Bazilikës së Re të Shën Pietrit.
Gjendje alarmi në gjithë Izraelin pas atentatit të djeshëm me kamikaze. Bashkësia ndërkombëtare dënon dhunën, ndërsa Hamasi nuk distancohet nga akti terrorist.
Selia Parlamentit Evropian në Bruxelles do të shëndrohet nesër në një sallë koncerti. Shfaqje artistike synon sensibilizimin e publikut për minat antinjëri në Kolumbi.
Këto e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Arben Marku e David Gjugja.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresën e internetit
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nesër me 19 prill mbushet një vit nga zgjedhja e Benediktit të 16 për papë, të 265 në këmbës të Krishtit, në qendër të vitit të parë të papnisë ti, kumtimi se Zoti është dashuri, e se në të vërtetin e Krishtit njeriu gjen gëzimin dhe realizimin e plot të jetës.
Viti i parë i papnisë. Një vit i ngarkuar me ngjarje gjatë cilit papa i 8 Gjermani historisë, gjatë audiencave e kremtimeve të ndryshme, është takuar me 4 milion njerëz. E duke vijuar me gjuhën e shifrave, Papa Ratzinger botoi gjatë këtij viti enciklikën e vet të parë, Deus Caritas Est, bëri dy ultime, një në Gjermani për ditën botërore Trinis në Köln dhe një në Barit Italis, për përfundimin e Kongresit Eukaristik Kombëtar. E akoma, thiri konsistorin për krijimin e 15 kardinajve të rinj dhe shpalli 5 shenjtore 32 të lumë të rinj.
Muajin e kaluar nisi një cikël të ri të katekizmit në audiencat e përgjithshme të sëmërkurës, kushtuar lidhjes së pazgjithshme të Krishtit me kishin e tij. Në nivelin ndërkombëtar, Papa Ratzinger e ka përqendruar vëmendjen e tij kryesisht tek emergjencat e Afrikës të lindjes së mesme, si dhe tek rrënjët e krishterë të Evropës, pa harruar sfidat e kontinentit amerikan dhe shpresat që arrin nga Azia e Oqeania. Në planin fetar, Papa Benedikti 16 ka konfirmuar se shikon me përparësi ekumenizmin, duke edhe një shtytje të re edhe dialogut me fetjera, posaçërisht me hebraizmin dhe islamin. Gjatë këtij viti, ndërmjet fjalëve të tij, ka njohur me forcë të veçantë disa, dashuri, arsy, gëzim.
E pasi kaloi viti nga zgjedhja e Benediktit 16, mund themi se i njohim më mirë disa nga tiparet e papës, fytyrën e qeshur e të ndritshme, thjeshtësinë e gjesteve, qartësinë e mendimit, ëmëlsinë e përzemër të fjalës dhe mendjen delikate për çdo njerëz që takon. Shikojmë në të njeriu nga i cili buron një paqe e thellë, paqja njeriu që është takuar me Krishtin, i cili dhuron paqen e vërtetë. Ditën para se të zgjidhej, duke kryesuar në cilësinë e dekanit Kolegjit Kardinalor, meshën për zgjedhjen e papës, më 18 prillin e vitit kaluar, lutej kështu.
Preghiamo con insistenza il Signore perché dopo il grande dono di Papa Giovanni Paolo II ci doni di nuovo un pastore secondo il suo cuore.
Ti lutemi me këngulje Zotit që pas dhuratës së madhe të papës John Palit II na adhuroi një bari të ri sipas zemrës së vet, një bari që ta udhëheq grigjen e njohjen e Krishtit, të dashurisë së tij, të gëzimit të tij të vërtetë.
e pasi kaloi një ditë e vetme, u zgjoll pikërisht ai.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Kështu kumtoi kardinali protodiakon Jorge Arturo Medina e Theves. E me njëherë me pas, fjalët e para të Benediktit e 16 ishin këto.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
Të dashur vëllezër e të dashura motra, pas papës së madh, John Paulit II, zotrin kardinaj më zgjodhën mua, një punëtor të thjesht e të përvujt në vreshtin e Zotit.
Pas një vitin se duam të gjejmë fjalën më të rëndësishme që papa i ka për cjell botës, do të ndalemi me siguri tek fjala me cilën hapet enciklika e tij e parë. Zoti është dashuri. Vetëm ai mund t'i dhuroj botës gëzimin, bukurinë, jetën e plot, lirinë e vërtet. Nuk është fjala për një ideologji, as për një moral, por për hyjin e gjallë që ka marrë fytyrë njerëzore nga dashuria për krijesën e vetë. Në filles të qenjes e krishterë, shkruan papa, nuk është një vendim etik ose një ide e madhe, por takimi me një ngjarje, me një person, që e shndron jetën tonë. Nga ky takim me Krishtin, buron edhe urgjenca e misionit.
Chi ha scoperto Cristo deve portare altri verso di lui.
Kush e ka zbuluar Krishtin duhet t'i çojë edhe të tjerët drejt tij. Një gëzim i madh nuk mund të mbahet vetëm për vete, duhet transmetuar. Në shumë pjesë të botës sot ndjehet një harresë e çuditshme e Zotit. Duket se gjithçka ecën një lloj edhe pa të. Por njëkohësisht ekziston edhe një ndjenjë pakënaqësie e të gjithëve për gjithçka. E atëherë të vjen dëshira të thrasësh. Nuk është mundur që kjo të quhet jetë, me të vërtetë jo. Ndihmojeni njerëzit të zbulojnë yllin e vërtetë që u tregon Udhën, Jezu Krishtin. Të përpiqemi ne vetë ta njohim gjithnjë më mirë, për të mundur kështu të prim në mënyrë bindëse edhe të tjerëve drejt tij.
Të bëhemi miq të Jezusit. Kjo është një nga thirrjet e vazhdueshme të Benediktit 16, i cili i fton të gjithë të krijojnë një lidhje të gjallë, personale me Krishtin. Mi të gjitha duke u lutur, duke vënë në qendër të vëmendjes fjalën e Zotit, Lectio Divina, leximin e shkrimit shenjt, shoqëruar gjithnjë me urat. Është fjala për dëgjuar vetë zërin e Krishtit. Benedikti 16 u drejtohet posaçërisht të rinjve, e ashtu si John Paul i dytë, i fton të mos kenë frikë. Nuk do të humbasin asgjë duke ja hapur zemrën Krishtit. Flet për dashuri, por në vërtetësi. Fjala vërtetësi fiton një thellësi të re tek Benedikti 16. Papa nxit dialogun me kulturën laike, por në të njëjtën kohë denoncon laicizmin intolerant, që përpiqet të mbyllë në sferën private bindjet fetare, duke kërcnuar kështu vetë parimet demokratike. Denoncon edhe nihilizmin e atyre për të cilët e vërteta nuk ekziston. Përballë kësaj kulture, Papa Ratzinger rripohon arsye që e shtyn të krishterin të ketë besim të qartë në hyjin e bërë njeri. Flet për një fe që shoqërohet nga besimi i thellë tek arsyeja, tek racionaliteti.
Se vediamo le grandi opzioni, l'opzione cristiana anche oggi proprio quella più razionale.
Nëse e veshtrojmë rrugë zgjedhjet e mëdha, zgjedhja rrugës së krishterë është edhe sot më racionalja e më njerëzorja. Prandaj mund të përpunojmë me besim një filozofi, një vizion të botës, i cili bazohet mbi këtë përparësitë e arsyes, mbi këtë besim, besimin se arsyeja krijuese është dashuri e se kjo dashuri është hyj.
Benedikti 16 dëshiron të frymëzohet nga shqetësimi i shenjtë i Krishtit. I kërkon delet e veta nëpër shkretëtirat e shumta të botës së sotme, në shkretëtirën e varfërisë, në shkretëtirën e urisë të etjes, në shkretëtirën e braktisjes, të vetmisë, të dashurisë në përkëmbur, të shkatruar, e u kërkon të gjithve të luten për të.
Pregate per me perché io impare ad amare sempre più.
Lutuni për mua, që të mësoj ta dua gjithnjë më shumë grigjin e Krishtit juve, kishen shejte, secili nga ju veç e veç e të gjithë së bashku. Lutuni për mua që të mos ik nga frika për ballë uqërve. Të lutemi për njëri tjetrin që Zotit në mbart e edhe ne të mbartim njëri tjetrin.
A portarci gli uni gli altri.
I ashtu quajturi, ungjilli Judës nuk I shton asgjë jetës e Krishtit. Kështu shprehet biblisti italian Imzot Bruno Magjoni duke e komentuar prekthimin e botimit e një papiri të shekullit të tretë që I rilexonë një mënyrë të re marrëdhëniet e Jezusit me Judën Iskariot.
Do të vinë ditë në të cilat njerëzit nuk do të adorojnë doktrinën e shëndosh, por nga që u pëlqen të dëgjojnë diçka të re, do të rrethuhen nga mjeshtra si pas ëndjeve të tyre, duke mos pranuar t'ja vënë veshin zvërtetës, por duke parapëlqyer prallat.
Na vinë në mendje këto fjalë të Shën Palit Apostull tha në predikimin e së premtes së madhe, predikatari I shtëpisë papnore atë kanë të lamesa për të denoncuar spekulimin dhe manipulimin e medjave të cilat kohë të fundit po merren me mundimet dhe vdekjen e Krishtit. Pikrisht këto ditë bëhet zhurmë madhe rreth të ashtu quajturit Ungjilli I Judës, një papir që I përket shekullit të tretë, përkthyer nga National Geographic dhe botuar javën e kaluar në Washington.
Është fjala për një tekst gnostik, e me fjalën gnosticizëm kuptojmë një grup rrymash filozofike të lashtisë krishterë, kryesisht të shekullit të dytë e të tretë. Ky tekst është konsideruar heretik në shekujt e parë pas Krishtit dhe propozon rileximin e marrëdhënieve të Krishtit me Judën Iskariot. Duke pasur parasysh se jehona mediatike ka arritur edhe në Shqipëri e se edhe në ndonjë gazetë shqiptare janë dukur shkrime mbi argumentin, ftuam në mikrofonin ton biblistin e Universitetit Katolik të Zemrës së Krishtit, Imzot Bruno Magjonin. Ta dëgjojmë komentin e biblistit.
Se mi si chiede se è importante per arricchire i Vangeli, direi assolutamente di no.
Nëse pyetem a është I rëndësishëm ky tekst për të pasuruar Ungjit, do të përgjigjesha absolutisht jo. Nuk ka kurfarë rëndësie, nuk ndryshon absolutisht asgjë. Ungjit janë të shumë llojshëm. Ungjit apokrif janë ato që Kisha I konsideron të pafrymzuar, dhe më thënë që nuk janë të frymzuar nga fjala e Zotit. Kemi një shumicë të madhe ungjish të tillë të të gjitha llojeve. Këta ungji janë të tipit gnostik, ashtu si ungjilli I Tomës, që është gjetur në të njëjtën mënyrë. Ungjit gnostik pasqyrojnë një vizion gnostik, që ishte I përhapur, por që vjen nga paganizmi, një vizion që e konsideron njeriu dualitikisht, dhe më thënë shpreh mendimin se korpi është pjesa më keqe e shpirtit, e se shpirti çlirohet nga korpi. Pastaj karakterizohet nga një atmosferë fshehtësie, bën gjërat e fshehta, mendon se Zoti ka zbuluar një dije të fshehtë ndërsa nëse ka ndonjë gjë që është e qartë, kjo është pikrisht dija e ungjillit e cila është publike. Jezusi ka folur në publik, nuk ka folur në fshehtësi. Në agnosticizëm kemi edhe një vizion të hyjit që nuk di si ta quaj saktësisht, por mund të përdor fjalën fatalist, një zot që bën një plan e duhet ta realizoj mekanikisht. Prandaj, nëse kishte planifikuar kryqin për të birin, duhej gjetur edhe një që ta tradhtonte. E ja, prej këndej, na thuhet se Juda ishte dishepulli më I dashur që I bindet Jezusit dhe e tradhton me urdhën e vetë Jezusit.
Ja, im zot Magjoni, duke pasur parasysh këte, a mund të na thoni, cili është roli I vërtet I apostullit Jud si pas ungjive kanonik?
Roli I Judës me ndonjë ndryshim të paket si pas varianteve, në të gjitha rrëfimet ungjillore të mundimeve të Krishtit është pikrisht I ati që tradhton, që ja dorëzon Jezusin për 30 aspra autoriteteve, e janë autoritetet ata që dënojnë. Ka nevoj vetëm për një justifikim për të dënuar, por është diçka që Juda e bëri lirisht. Zoti nuk ja heq lirin askujt. Shembulli më I qartë për mua është se biri i Zotit, që është mbi kryq, nuk zbret andej për të bërë i besueshëm, për kundrazi, dëshiron ta shpreh, duke ndenjur mbi kryq, gjithë dashurinë e tij, që duket qartë, por nuk e detyron askënd ta pranoj me dhunë. Mund t'i thuhet jo, të mos pranohet. Prandaj mund të themi se është një teologji krejtësisht e ndryshme.
Pra, mund të pohojmë se kemi të bëjmë me një dokument me vlerë historike, por që sigurisht nuk mund të frymëzojë një debat teologjik.
Storico per illuminare la corrente gnostica del terzo quarto secolo.
Historik në kuptimin se mund të ndryçojë rrymën gnostike të shekullit të 3-4, por jo në kuptimin se prek të vërtetet e ungjive. Historia e Jezusit nuk ndryshon asnjë milimetër.
Storia di Gesù non cambia di un millimetro.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Pas atentatit e djeshëm në Tel Aviv, në të cilin u vran 9 vetë, i gjithë Izraeli është vënë në gatishmëritë lartë. Sot një aeroplan izraelit sulmoi një fabrikë raketash në Gaza si kundër përgjigje ndaj atentatit të terroristëve. Nuk pati viktima, vetëm dëme materiale. Mësohet se deri tani qeveria e Hamasit nuk e ka dënuar atentatin e djeshëm me kamikaze.
Epidemia kolerës që ka mbërthyer Angolën prej disa ditësh ka shkaktuar deri tani rreth 400 të vdekur, në një kohë kur çdo ditë ka rreth 350 deri në 400 raste të reja të infektuarish. Sidoqoftë, qeveria nuk ka shpallur ende gjendjen e jashtëzakonshme, gjë që pengon dërgimin e ndihmave humanitare.
Gjatë një sulmi kundër një komisariati policie në kryeqytetin e Irakut Bagdad u vran 2 policë dhe 5 civil. Ndërsa në Ramadi, ushtria amerikane mbrapsi me sukses një sulm të rebelëve kundër selisë guvernatorit që zgjati rreth 1 orë. Deri tani nuk ka njoftime për numrin e të vrarëve.
Përfaqësues të Rusisë, Kinës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Francës, Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë u mblodhën sërish në Moskë për të biseduar mbi çështjen bërthamore iraniane. Bisedimet synojnë që të zgjidhin mosmarrveshjet mes Kinës dhe Rusisë nga njëra anë dhe Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër, që kërkojnë ndërhyrjen ushtarake të OKB-s për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi.
Në një raport të fundit të shërbimeve sekrete amerikane dhe kroate, pohohet se antarë të Al-Qaedës ka 15 vjet që qarkullojnë lirshëm në Ballkan, duke shfrytzuar kryesisht korridorin Turqi, Kosovë, Shqipëri. Terroristët kanë përfituar nga niveli i ulët i kontrollove kufitare në këto vende për t'u takuar si edhe për t'u stërvitur në qendra sekrete. Ju flet Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në valë të mesme 1619 kHz, 1260 kHz e në valë të shkurtra 7250 kHz e 9645 kHz nga ora 21 deri në 21:20 minuta dhe në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta.
Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.